Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple, Google, Facebook sau alte companii, aplicații, gadget-uri și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi în România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 57 vorbim despre bani. Sau mai exact despre modul în care administrăm relațiile cu clienții, furnizorii atunci când este vorba de facturi, cu ajutorul unei aplicații. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Anghel de la Solo Fintech, iar subiectul episodului de podcast este aplicația sa care se adresează liber profesioniștilor. Vorbind despre Solo, Alex, salutare, bine ai venit la Techvolution!
Salutare, Adrian! Mersi frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Alex, uite, hai să-ți fac înainte de orice o scurtă prezentare. Alexandru Anghel și Anne-Marie Fabian, sper că am pronunțat bine, am pronunțat corect numele, au pus bazele Solo Fintech. Înainte de Solo, Alex a condus diverse proiecte de consultanță în cei 2 ani petrecuți la Boston Consulting Group, iar în septembrie 2020, alături de Bogdan Georgescu, fondator Bookster, și Anne-Marie Fabian, fost consultant Colliers International, au înființat Solo Fintech, care face parte din incubatorul Novel Ventures. Vreau să vorbim puțin despre toate, vom vorbi puțin despre toată povestea asta de înființare și de așa, dar ce este Novel Ventures, spuneți-vă la început, ce este acest incubator?
Foarte, foarte scurt ce pun intro. Novel Ventures este un incubator de afaceri făcut de Bogdan, în care cumva el a fondat Bookster, după ce a terminat a vrut să găsească alte proiecte interesante în care să investească atât niște bani, cât și să cumva să ajute o generație tânără de antreprenori cu experiența lui, conexiunile lui și așa mai departe. Și practic e un spațiu de învățare în care împărțim anumite bucăți de know-how, citim cărți la comun și după aia le dezbatem. Și în același timp a și reprezentat baza în care cumva am putut să analizăm piața pentru idei de afaceri și să le pornim, și acolo s-a născut și Solo.
Da, îmi place cum sună povestea. Hai să vorbim, să trecem la subiectul nostru principal, Solo. Apropo, pentru oricine de la început, ai să știți că Solo îl găsiți pe solo.ro. Cum ați nimerit domeniul ăsta? Cum l-ați prins? Că e atât de greu să mai prinzi domenii de 4 caractere în România, e dificil. L-ați cumpărat sau, știu, l-aveați mai demult? Care a fost povestea lui?
Nu l-aveam și am avut mare noroc că era acolo. Sincer, toată bucata de... E prima oară când sunt antreprenor și toată partea asta de a numi proiectul a fost o experiență, a fost un roller coaster, pentru că noi am plecat la drum cu nume de cod, conta PFA. Foarte clar ceea ce făcea.
Foarte explicit, în primul rând, da.
Exact, foarte explicit, dar nu neapărat foarte modern. Și la un moment dat am zis, băi, hai să-i găsim un nume mișto. Am lucrat cu o agenție din Cluj, Heraldist se numește, foarte faină echipa, și ei au venit și cu niște propuneri de nume. Și după ce am chinuit de ne-a dat vreo 30 de propuneri de nume, noi tot nu ne-a făcut niciunul și cumva într-un exercițiu de brainstorming a venit Solo, și când am văzut că e și disponibil, toată echipa a iubit numele, am simțit cumva că se leagă și de faptul că clientul nostru este independent și lucrează singur, s-a potrivit perfect totul.
Sună foarte bine. Aplicația Solo, citesc dintr-o descriere oferită de colega ta, aplicația Solo se adresează liber profesioniștilor, vorbind despre arhitecți, medici, avocați, se adresează totodată freelancerilor, dar și curierilor sau șoferilor de Uber sau Bolt. Printr-un abonament de 89 de lei pe lună, aceștia au acces la o serie de servicii, înființare gratuită a unui PFA, facturarea rapidă de pe mobil, contabilitate completă și calculul taxelor la zi. Totodată vorbim și despre punerea declarației muncii. Aici e o mare bătaie de cap. Dacă s-ar inventa cumva o metodă de a, sau știu, o aplicație de a depune declarația asta unică, și pe mine m-ar ajuta, sincer. Da. Așa că sper să se înființeze, să apară.
Nu știu de depunere, aici ANAF-ul pune tot felul de mici piedici, dar clar, noi vrem să facem anul ăsta o interfață simplă prin care oricine se poate să-și completeze declarația unică.
De unde a pornit povestea asta cu Solo? A cui a fost ideea până la urmă?
Ideea a fost undeva între mine și Bogdan. Ane s-a alăturat un pic mai târziu proiectului. Noi am început să ne gândim, să vorbim cu potențial clienți, să testăm ideea prin septembrie 2020. Ane s-a alăturat la finalul anului și de la începutul anului 2021 am început implementarea propriu-zisă. Ideea a plecat dintr-o zonă cu două fațete. Odată, anul 2020, un an de transformare pentru mulți, a însemnat că multă lume a decis să-și mai ia un side hustle pe lângă jobul lor, stând acasă și având poate un pic mai mult timp la dispoziție, cum economiseau din navetă, din etc. sau poate chiar schimbare de job. Și apoi asta a fost cuplată cu creșterea explozivă în gig economy, și aici vorbim de, în special de livratori de mâncare. Și toate astea aveau nevoie de o formă legală de a încasa bani ușoară. Iar noi când ne-am uitat pe piața asta, evident, micro-întreprinderea este foarte populară, dar PFA-ul are niște avantaje, cum ar fi accesul foarte facil la bani, și în același timp dezavantajul că atât ANAF-ul cât și contabilii îl ignoră, adică este mult subservit. Și atunci am zis, de ce nu venim noi cu o soluție foarte simplă, foarte mișto, cu focus pe UX și customer experience, ca să acoperim această nișă.
Voi, cu alte cuvinte, înlocuiți contabilul clasic sau îl ajutați? Adică care e relația cu contabilul acolo?
E corect prima opțiune, Solo înlocuiește complet nevoia unui contabil.
Aha, super. Era vreun dintre voi contabil sau, dimpotrivă, era vreun dintre voi, eu știu, liber profesionist și avea nevoie de... Știu că multe aplicații punesc cumva de la ideea asta. Băi, ce n-aș da să am o aplicație care să-mi rezolve mie problema mea și după aceea, uite, o idee bună, hai să o facem pentru toată lumea.
Noi venim din, și eu și Ane și Bogdan, din spațiu în care fie am lucrat ca freelancer, fie am avut o firmă mică și am avut o experiență neplăcută cu contabilii, care astăzi, practic, când îți iei un contabil în România, joci ruleta rusească. Pe de-o parte, poți să dai peste cineva foarte mișto, foarte cunoscător, care te ajută cu drag și ține la firma ta sau la PFA-ul tău ca și cum ar fi al lui, sau poți să dai peste oameni care nu sunt neapărat profesioniști. Lucrând singur, e greu să ai resursele să te ții mereu în actualitate cu legislația și atunci variază foarte mult calitatea. Noi am zis, hai să facem o soluție care este standard.
În momentul în care ai o idee genul ăsta și o idee foarte bună de altfel, te gândești în primul rând, voi nu veneați neapărat din zona asta de, eu știu, programare, și atunci cum ați găsit oamenii cu care să dezvoltați o asemenea soluție?
Foarte bună întrebare. Ca să o leg puțin și de întrebarea anterioară, practic exact așa este în piața astăzi. Ai două extreme de soluții. O extremă este contabilul, care este eminamente atehnic și mai degrabă el e focusat doar pe bucata aia de fiscalitate. Pe cealaltă parte ai soluții tip self-service, unde cineva, un programator foarte bun, a făcut o interfață și te să te descurci cu ea cum poți. Și noi am venit și am construit solo la mijloc și am plecat întâi de la nevoia clientului. Am avut peste 100 de interviuri înainte să scriem vreo linie de cod în care am încercat să înțelegem, băi, ce vrea omul ăsta să rezolve, PFA-ul să rezolve cu aplicația. Iar apoi când a venit momentul de a dezvolta, inițial am lucrat cu niște colaboratori externi, respectiv o firmă de outsourcing IT, Neuroni se cheamă, cu care am avut o colaborare excelentă, sunt foarte profesioniști.
Sunt din România sau?
Din România, da, sunt din România. Și pot foarte mare căldură să-i recomand. Emil de acolo a fost foarte îndeaproape implicat în proiect și în viziunea noastră, dincolo de doar un furnizor de servicii. Iar undeva, pe măsură ce am făcut progres, am realizat că o să ne trebuiască și echipa noastră, în momentul în care ni s-a alăturat actualul CTO, Bogdan, și care a preluat frâiele dezvoltării.
Sună bine. În momentul în care ați început toată această poveste, să știu, cât a durat din momentul în care ați început până când a fost gata o versiune, hai să zicem, un beta final sau nu știu, nu neapărat un, sau un 1-0, să zic așa.
Aici a intervenit puțin și dezavantajul faptului că n-am avut echipă tehnică internă de ziua 1. Noi am vrut și să începem să lucrăm la proiect de la dezvoltare. Aveam momentul în care știam destul de multe despre viitorul nostru client. Și atunci noi practic am fost într-o fază de analiză până prin februarie 2021.
Deci aproape un an sau cât a durat asta?
Nu, vreo 5 luni de zile. Deci din septembrie până în februarie am lucrat la partea de analiză, de gândit, de sketchuit și avut interviuri preliminare. Iar apoi, propriu zis, din februarie s-a început de lucru tehnic vorbind la soluție. Dar noi n-am stat degeaba. Noi am zis, ok, cât timp dezvoltăm soluția tehnică, cât timp dezvoltăm MVP-ul, hai să facem ceva și mai rudimentar. Hai de 6 luni de zile să fim pe gratis contabili cuiva. Și am găsit 20-30 inițial, după aia 50 și au ajuns până la 100 de cobai primii noștri clienți pe care noi i-am tratat, în primul rând serviciu evident a fost gratuit, dar noi am tratat cât de bine am putut. Adică le-am răspuns la toate întrebările, le-am făcut, i-am ajutat cu orice, fie că ținea de PFA sau nu prea ținea de PFA, doar ca să vedem ce fel de întrebări pun, ce fel de probleme ridică, cum interacționăm noi cu statul român prin diferitele lui instituții. Iar undeva pe la finalul lui septembrie 2021, deci cam 6 luni mai târziu, a fost gata și MVP-ul nostru pe care l-am lansat.
Mi-a atras atenția expresia ta, cum interacționăm cu statul român? Ați avut dosar cu șină? Că știu că asta e problema la statul român. Sau cel puțin era până anul trecut, acum teoretic ar trebui să iasă din poveste, dar...
E complicat. Am dat peste tot felul de provocări și obiectivul nostru, mai ales că era un test, a fost haide să testăm limitele. Ce pot să exclud din dosar? Ce pas pot cumva să sar și tot să-mi accepte, să-mi aprobe cererea sau declarația sau așa mai departe. Deci a fost o perioadă de foarte intensă testare în care am pus presiune pe relația asta și am avut și surprize plăcute. Mi-aduc aminte specific când am vorbit cu niște doamne de la ANAF și Mleul Silvaniei, unde
de ce tocmai acolo? Adică
unul din primii noștri clienți de acolo era.
Am înțeles, ok.
Și era genul ăsta de conversație unde când vorbeam cu doamna de la ANAF, știa cine sunt și ba mai mult îmi spunea să că transmite salutări mamei clientului, adică deja era Da. Era o chestie asta foarte complicată, dar ne-au ajutat cu absolut tot ce am avut nevoie, iar apoi la Polo Opus e ANAF, să spunem, în București, unde e mult mai apersonal, e greu să dai de cineva cu care să ai o discuție foarte sinceră, cu solution-based, ci mai degrabă trebuie cumva să te descurci singur.
În momentul în care intri pe site la voi, îmi place că interfața este foarte colorată, știu, plăcută privirii și mi-aduc aminte de ce înseamnă acel spațiu privat virtual de la ANAF, care are un site ca în 1900, nu știu, hai să nu fiu rău, un 1998, așa 2000, ceva de genul ăsta, și care se vede că pe lângă faptul că de cele mai multe ori nu merge sau nu este deloc intuitiv, are și o interfață, eu știu, total, de-a dreptul urâtă. Cum ați lucrat voi pentru partea de interfață? Ați avut un designer intern, ați lucrat cu cineva în afară? Cum a decurs tot acest proces?
Au fost două componente. O parte a fost echipa de la Neuroni care ne-a ajutat cu niște idei inițiale. Iar la momentul în care a trebuit să facem site-ul propriu-zis, am mers și am făcut ceea ce face orice startup, am căutat un freelancer pe Upwork și am dat peste Robert de la Târgu Mureș, care a fost managerească. Deci ne-a plăcut așa de mult de Robert și colaborarea noastră a fost așa de bună pe site inițial. Deci doar site-ul l-am făcut împreună inițial, încât Robert a devenit in-house designer pentru noi și acum lucrează la toate componentele platformei noastre.
Super, deci acolo totul român.
Da. Ne-am uitat, am zis că e important pentru cineva ca să înțeleagă cu adevărat experiența utilizatorului, să știe, să fie avut experiență și cu ANAF-ul, să știe limba română, să fie avut și el la rândul lui PFA sau SRL și așa mai departe.
Și e bine că l-ați găsit. Bun, întrebarea următoare e cumva logică. Odată ce ai toate aceste elemente și așa mai departe, eu știu, partea de design, de programare, eu știu, știți ce vreți, de unde veneau ideile pentru a le adăuga? Erau acei cobai despre care vorbeai, care veneau cu, uite, vreau să aibă și funcția asta sau funcția asta, sau știați voi de la început ce vreți să adăugați în aplicație?
E clar un proces iterativ. Noi fiind prima oară când dezvoltăm o soluție de tipul ăsta, care e un avantaj și un dezavantaj. Știi? Adică dezavantajul este că n-ai experiență, nu poți să-ți folosești învățăturile din trecut. Însă avantajul e că atunci când te vezi cu provocare de tipul ăsta, începi să te documentezi foarte bine. Și noi chiar am citit foarte mult, am vorbit cu product manager din companii mult mai mari ca să înțelegem cum decizi ce dezvolți. Și aici au intervenit două surse principale de informații. Una a fost, ne-am uitat la cum arată soluții foarte dezvoltate din vest, din economii bine stabilite pe partea asta. Și doi, exact ce ai zis, a fost foarte mult din discuțiile cu clienții care și astăzi ne dau feedback și ne spun nu reușesc să modific clientul sau nu reușesc să adaug aia sau lipsește nu știu ce funcție, și atunci noi cumva începem să le prioritizăm în funcție de nivelul de cerere.
În piața din România știu că aveți pe anumite nișe, nu știu dacă e neapărat pentru PFA-uri, aveți concurenți. Și le putem spune, sunt, eu știu, Smart Bill, sunt FGO și alții. Cum îi vedeți voi pe acei concurenți? Eu știu, sunt concurenți direcți? Eu știu, vă luptați într-un fel să câștigați piață din piața lor? Sau mai degrabă, nu știu, colaborați? Care e relația cu ei în momentul de față?
E practic, cum ai zis, în primul rând, concurența avem numai pe anumite porțiuni ale value proposition-ului nostru. Noi suntem singura soluție care se ocupă complet de administrarea unui PFA de la un capăt la altul. Însă e foarte important, cum ar fi soluții cum ar fi Smart Bill, sunt, chiar dacă la fundamentale sunt un soft de facturare, cel puțin pentru majoritatea clienților lor, cam ca în mindset-ul populației care au mai auzit de Smart Bill, au senzația că e o soluție pentru de toate și ne luptăm un pic cu această percepție. La fel, mai sunt alte soluții de facturare, alte soluții pe care le folosesc și clienții noștri de astăzi. Astăzi încă suntem în punctul în care ne gândim foarte puțin la concurență, pentru că de-abia am început, suntem la primii noștri 6 de clienți, e foarte mare cererea și noi încă avem un MVP căruia îi trebuie multe funcționalități. Pe măsură ce creștem, cumva va trebui să ne gândim și ce facem cu concurența. Mie mi-ar plăcea să văd cineva care trage în aceeași direcție, știi, de simplitate, de a face interfațe foarte simple pentru cineva ca un curier de Glovo sau un programator care nu sunt deloc familiarizați cu fiscalitatea și nu știu neapărat ce este seria și număr de factură. Și atunci nu ar trebui să mă întreb pe mine ce să pun acolo pentru că nu știu. Și mi-ar plăcea să avem concurență în direcția care să ne forțeze să gândim pași mai puțin, procese și mai simple.
Ok, oamenii pe care îi aveți eu știu, și care folosesc aplicația, îi adunați voi, găsiți voi undeva, vin ei către voi? Cum se întâmplă procesul ăsta de achiziție a clienților?
Astăzi sunt trei canale principale prin care Solo câștigă clienți. Una este clar un element de word of mouth, în special în comunitatea de freelancer, în comunitatea de curieri, în comunitatea de devs, sunt comunități destul de strânse și în momentul în care cineva vorbește de bine în acea comunitate și alții aleg să folosească soluția ta. Și asta este o chestie foarte mișto. A doua sursă este, avem niște parteneriate B2B, cum de exemplu avem un parteneriat cu o firmă mare de food delivery, care înseamnă că o bună parte din curierii lor trec direct la Solo, trec în PFA direct la Solo. Și apoi a treia este clar digital marketing, avem și noi niște ads, băgăm niște bani în a apărea aici și acolo, cumva ca să audă lumea de noi.
Ok, hai să vorbim despre aplicația în sine. cineva care aude pentru prima dată de Solo și intră la voi pe site, ce opțiune are? Să zicem că vorbim despre cineva care, am văzut acolo că aveți trei categorii, am PFA, vreau PFA și după aceea PFA sau SRL cu semnul întrebării. Să zicem că persoana respectivă are, nu, că vrea un PFA. Hai să începem cu cineva care pornește de la zero absolut și vrea un PFA. Cu ce puteți voi să-l ajutați sau ce poate să facă, eu știu, cu ajutorul Solo?
Mm-hmm. Asta e cumva categoria noastră preferată de clienți, pentru că nu au cărți of knowledge. Nu sunt neapărat foarte documentați cu coduri Cayenne sau cu cum arată în general soluțiile pe piață. Ei vin, eu vreau să fac un ban și am auzit că să-mi fac PFA, iată-mă. Și pentru ei, pentru procesul lor am lucrat cel mai mult, adică cea mai multă energie a fost investită în această categorie de clienți. Practic, tu intri la noi pe site și în 3 minute, cu buletinul și cu diploma, te-ai înscris pentru a înființa un PFA, iar în 3-4 zile primești actele pe mail. Ce se întâmplă specific? O să-ți faci un cont normal cu username și parolă, o să treci printr-un proces de identificare cu buletinul, ca să nu facem PFA-uri la comandă, cum ar veni. E simplu, îți faci un selfie, îți faci o poză la buletin, un algoritm confirmă și trece mai departe.
E un algoritm sau e o persoană care verifică toate treburile astea?
Nu. E un algoritm pe care îl împrumutăm de la un jucător deja stabilit pe area asta. Okay. Similar cu soluții pe care le folosesc și Revolut și așa mai departe.
La Revolut, parcă să zic că era, sau nu la Revolut, în altă parte, nu, la semnătura digitală, a fost când mi-a făcut semnătura digitală, am avut un algoritm, după care cineva a verificat manual și am avut un call video cu cineva, mi-aduc aminte. La Revolut, într-adevăr, este totul digital. Trebuie spus, atunci când cineva vrea să-și facă un cont la Solo, glumița aceea cu Han Solo din Star Wars este genială. Deci îmi place foarte mult. Și cred că înțelege doar cine urmărește sau a urmărit filmele Star Wars. E super tare, da, bravo pentru asta.
Okay. Mulțumim. Chiar este o chestie de cunoscători, pentru că eu mă așteptam să fie foarte populară, știind cât de populară e seria de filme, și cumva s-a văzut foarte tare cei care sunt fani, clienții noștri care sunt fani, pentru că și primul e-mail pe care ne l-au scris, au pus un GIF acolo cu ceva din Star Wars sau au salutat au terminat e-mailul cu forța fie cu voi, foarte mișto.
E un inside joke și nu cine-l pricepe, îmi place chestia asta, super.
Da. Așa, deci treci prin KYC, la semnătură electronică, cum menționai, într-adevăr, standardele lor, standarde europene, îi oblig să facă acel call video. La noi nu există nicio reglementare. Noi o facem pentru că vrem noi să fie procesul mai secure.
Ok. Și după care ești pus să alegi între unul dintre parteneri. Ce înseamnă partener? Văd acolo iCredit, Foodpanda, Glovo și așa
acolo,
mai departe.
Acolo noi, lucrând și pe partea asta de business to business și având colaborări cu firme mai mari, acolo practic poți să-ți alegi dacă ai venit din partea unui partener de-al nostru mai mare. Adică dacă tu, Adrian, ajungi pe site-ul solo.ro, n-ai niciun partener. Dacă vii prin intermediul colaborării noastre cu iCredit, de exemplu, o să selectezi acel partener.
Ok, și dacă, eu știu, selectezi acel partener, se automatizează anumite procese, eu știu, în relația cu acel partener sau la ce ajută?
Exact, exact. Noi, de exemplu, cu partenerii noștri le autofacturăm, adică ei ne trimit datele pentru PFA-urile lor și apoi noi emitem automat facturile pentru ei. Nu mai trebuie să mai stea PFA-ul să intre la noi în platformă să emită factura.
Pentru cineva care lucrează la, nu știu, la Glovo, să zicem, iau un exemplu la întâmplarea de acolo din lista voastră, o astfel de aplicație îl ajută până la urmă să-și creeze, eu știu, inițial PFA-ul și după aceea să factureze. Care era soluția până când să existe Solo? Nu știu, cum lucrau oamenii ăștia? Își făceau facturi în Excel sau, eu știu, ce făceau facturi? Care era procesul, de fapt?
Astăzi sunt două opțiuni pentru a lucra și pre-Solo. Erau două opțiuni pentru a lucra în partea asta, de exemplu, de ride-sharing sau de food delivery. Una este exact asta pe care ai menționat-o. Practic îți faci PFA sau SRL singur și te descurci singur. Adică îți faci facturile nu ți le faci, pentru că platforme cum Glovo, care sunt mai avansate, practic emite o factură automată pentru tine. dar ți-o înregistrezi singur sau îți găsești un contabil să o înregistreze, la fel și cheltuielile de combustibil sau să-ți cumperi un telefon, totul făceai singur sau cu un contabil. A doua opțiune, care încă există pe piață, este de a lucra prin intermediul unui partener. Piața asta este, aici e o zonă un pic mai, mai, să zicem, mai colorată, în care există foarte, foarte mulți parteneri, ei se numesc flote în limbajul industriei și practic, să zicem, tu îți faci un SRL și angajezi 50 de curieri și tu bați palma cu Glovo și el îți dă 50 de conturi. Iar tu administrezi oamenii ăștia pe contract de muncă. Okay. Pentru că în felul ăsta, spre deosebire de PFA, care necesită, pune presiune administrativă pe curier, care el trebuie să se descurce, să-și facă PFA, să-și țină contabilitatea, să se asigure că facturile se înregistrează și să plătește singur taxele, încasează brut de la Glovo, acest intermediar, el face tot efortul administrativ. Curierii propriu-zis sunt pe carte de muncă, ceea ce înseamnă zero birocrație pentru că totul se plătește la sursă și intermediarul își încasează un comision. Singura problemă este că în piață mai există parteneri care au ales, adică mai, acești intermediari mai există care aleg să nu fie neapărat cu toate actele în regulă, să spunem așa.
Înțeles. Varianta a doua este aceea în care ai deja PFA și spune la voi pe site, scrie acolo, transferăm PFA-ul tău la solo. Ce înseamnă să-l transferi la solo PFA-ul?
Dacă tu ai un PFA deja, atunci vei avea o formă sau alta de istoric. Fie că ai lucrat cu un contabil, fie că ți-ai ținut contabilitatea singur. Și prin transferăm ne referim la faptul că îți preluăm ce ai din urmă, ca după aia să poți de astăzi încolo să folosești solo pentru a factura și a înregistra cheltuieli.
Ce se întâmplă cu oamenii ăștia care au facturile scrise cu pixul pe hârtie?
Lucrăm și adică am venit și cu un feature relativ simplu în avantajul lor, și anume, practic, ei poate să facă o poză la factura scrisă de mână, să o încarce în solo, iar cineva de la noi din echipă o procesează, practic, o digitalizează.
Alex, vreau să facem o scurtă pauză acum și să-ți vorbesc despre și ție și ascultătorilor despre susținătorul nostru de astăzi. Acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de 7 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș, dar și 3 publicații naționale de business, medical și respectiv turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. Agenția face parte din trustul media cu același nume, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 25 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Ne-am întors la discuția noastră, Alex. Ok, să zicem că ai reușit, ai făcut contul. Hai să vorbim despre ce poate să facă un deținător de PFA, un liber profesionist cu adevărat cu solo. Care sunt opțiunile pe care le ai odată ce ai intrat în aplicație?
Momentan suntem încă la, fiind încă în stadiu de MVP, funcționalitățile sunt cele de bază. Practic, un PFA care intră în contul lui din solo poate în primul rând să emită o factură, își caută clienții, fie după cui, fie după nume, își introduce suma, care poate să fie în RON sau în euro, dolar sau lire. Momentan avem o selecție relativ mică de valute.
Voi aveți și așa o bază de date cu toate firmele din România, să știu toate PFA-urile, ceva de la Ministerul de Finanțe sau de unde sunt astea?
Pentru România există multe soluții pentru a extrage datele prin API de la Ministerul Finanțelor. Astăzi folosim un serviciu care se numește Open API, practic bagi cuiu și îți trage datele de la Ministerul Finanțelor.
Am înțeles. Ok, bun. Și odată ce eu știu, aduci în aplicație datele clientului respectiv, dacă datele sunt, eu știu, greșite sau, eu știu, trebuie completate într-un fel sau altul, se poate face acest lucru?
Zici pentru clientul userului solo.
Da.
Da, desigur. Orice fel de câmp care nu se completează automat, după aia poate fi completat manual de către utilizator.
Ok. Bun, deci aduci acolo un client, să zicem, sau eu știu, îl găsești, îl facturezi. Toată treaba asta era, eu știu, din punctul meu de vedere, o vedeam ca pe ceva ce țin la PFA. N-am avut niciodată un PFA, am avut doar SRL. Mi se părea o chestie foarte complicată. Cum reușiți voi să navigați printre poveștile astea ale, eu știu, legile care se schimbă poate de la un an la altul sau mai des, cerințele legale și așa mai departe? Aveți, eu știu, experiență în domeniu? Aveți sfătuitori care stau cu ochii pe, eu știu, ordonanțele și legile emise de guvern? Cum reușiți să le aduceți la zi mereu?
E o întrebare bună. Nu e un efort ușor. Practic, ce am făcut sunt două aspecte. Unul e că al patrulea om la noi în echipă a fost un avocat. Deci avem pe Alexandra Cunoe, care este un profesionist în domeniu și interpretează orice element de legislație nevoie. Ea și ține relația cu instituțiile statului. Și doi, ce am făcut este, ca să nu fim toți experți într-un domeniu foarte vast, ne-am împărțit bucăți de, să zicem, de legislații de care trebuia să știm sau de reguli de care trebuia să știm între noi în echipă și fiecare este specializat în ceva anume. De exemplu, colega mea, Ana, este un guru al declarației unice. Se uită 5 minute pe declarație unică, știe ce e greșit, știe ce e bine, știe ce trebuie să facă.
Vreau și eu număr de telefon, am nevoie de cineva. Da. Lăsând gluma la o parte, declarația asta unică este o mare bătaie de cap și pentru mine și pentru cei din jur. Adică am lucrat inclusiv cu o doamnă contabilă care era pusă cumva în dificultate cu această declarație unică. Bun, și atunci când ai de-a face cu PFA-uri sau, eu știu, freelanceri care au poate o grămadă de situații, pe lângă, eu știu, activitatea lor, poate mai au, eu știu, venituri dintr-o colaborare cu vreo firmă sau venituri din închirieri de, eu știu, închiriază un apartament și așa mai departe. Cum reușești să le rezolvi pe toate atunci când vine vorba de declarația unică?
E un punct foarte bun. Noi, atunci când ne promitem clienților noștri că avem grijă de declarația lor unică, nu înseamnă că doar completăm datele PFA-ului și lăsăm baltă mai departe. Nu. Avem o conversație cu ei, îi întrebăm ce alte surse de venit mai au și le integrăm și pe alea. Atunci când punem noi declarația, este completă.
Cu alte cuvinte, dacă cineva are nevoie, de exemplu, cum sunt eu, am nevoie să completez o astfel de declarație unică, chiar dacă nu au un PFA, pot să folosesc solo doar pentru acest scop?
Astăzi nu. Noi vrem, momentan, focusul nostru este să deservim această nișă cu un serviciu extrem de fain. Și atunci preferăm să ne focusăm. Pe măsură ce ne eliberăm resursele și devenim mai stăpâni, da, vrem să oferim și o soluție pentru oamenii care nu sunt clienți solo să poată să-și, cel puțin să-și completeze declarația mai ușor.
Ok. Atunci când vine vorba de cheltuielile deductibile, știu că la PFA-uri sunt cheltuieli pe care le poți face în funcție de tipul PFA-ului și de, eu știu, încadrarea respectivă. Cum știți dacă anumite cheltuieli sunt sau nu deductibile și cum știe omul că sunt, eu știu, estimate sau calculate corect cu ajutorul solo?
Astăzi, promisiunea noastră către clienții noștri este că ei nu trebuie să aibă nicio grijă. Ei nu trebuie să știe fiscalitate. Și atunci, noi, evident, avem și informații pe blogul nostru care explică care sunt categoriile principale de cheltuieli deductibile. Când ne întreabă clienții, le povestim bucata asta. Însă, fundamental, orice fel de cheltuială pe care un client o încarcă în solo este filtrată. Noi ne asigurăm că nu intră nimic nedeductibil la calculul deductibilelor.
Filtrat în sensul că face aplicația treaba asta pentru el sau trebuie să gândească cumva clientul și să o pună într-o anumită categorie?
Nu. Clientul încarcă doar o poză și cineva de la solo face toată munca.
Și în momentul în care ai, acum aveți poate câteva sute, dar când veți avea, nu știu, 20.000 de clienți, tot așa cineva va face toată munca?
100% pe un orizont vizibil de timp, cred că va fi un om care va confirma acea cheltuială, că e în categoria corectă. Acum, acestea fiind spuse, există soluții bune de pocerizare, de recunoaștere a caracterelor digitale de pe
Chiar
o
și în
poză.
limba română?
E nu e, gândește că ce scoți de pe un bon este rare ori relevant bucata scrisă și mai mult sunt importante cifrele. Pentru că, de exemplu, dacă tu identifici că bonul este de la OMV, aproape 99% din cazuri va fi vorba de combustibil.
Da,
Știi? Și
corect.
atunci poți să-ți faci o bază de date în care corelezi furnizori și produsul pe care îl oferă acei furnizori. Dar dacă măcar softul îți scoate, uite, asta e furnizorul, asta e suma, cu TVA, fără TVA, și persoana respectivă trebuie doar să confirme categoria corectă, fie că e o factură de la EMAG pentru un laptop, fie că e un bon de benzină, atunci eu cred că o persoană poate să proceseze un volum foarte ridicat de astfel de înregistrări.
Înțeles. Voi spuneți pe site că răspundeți la orice întrebare are lumea despre PFA. Răspunsurile astea vin, eu știu, sub forma unui formular prin care cineva poate să vă trimită o întrebare sau e prin telefon toată interacțiunea asta? Cum se întâmplă?
Astăzi, asta este unul din lucrurile pe care încă le rafinăm. La început, cât eram încă în faza de teste, fără aplicație, erau deschise toate canalele posibile pentru clienți. Vorbeam cu ei și la telefon, aveam și call și gen Zoom-uri cu ei, avem și e-mail-ul hanaronsolo.ro unde poate să ne scrie. Asta a început să mai restricționăm un pic. Există un chat în aplicație, dacă ești logat. Există adresa de e-mail la care în continuare răspundem la orice fel de întrebare și mai avem un număr de WhatsApp la care primim mesaje.
Am înțeles. Și de obicei lumea ce preferă?
Depinde. Dacă au probleme mai complexe, preferă e-mail-ul pentru că pot să enumere 10 chestii care interesează să clarifice despre PFA-ul lor înainte să meargă mai departe. Dacă sunt chestii punctuale, gen ceva nu merge în aplicație sau nu știu unde să pun bonul ăsta sau cum fac ceva cu o factură, ne scriu pe WhatsApp.
Am înțeles. Ok, omul și-a făcut contul, pe freelancer respectiv și-a făcut contul, a intrat, poate să facă toate chestiile astea așa cum își dorește el. Cât costă? Știu că voi aveți un abonament, am vorbit despre el, 89 de lei pe lună. Ce include de fapt acest abonament? Și nu știu, există și variante de, nu știu, altceva, nu știu, un solo pro sau, eu știu, altceva care te-ar putea costa mai mult să-ți aducă mai multe funcționalități?
Asta e alt aspect unde am vrut să simplificăm. Asta e o temă recurentă. Noi am vrut să simplificăm foarte multe lucruri și pricing-ul este alt lucru pe care am vrut să-l simplificăm. De aceea avem un singur abonament cu un singur preț care include toate serviciile noastre.
Ok, veți merge pe ideea de a aduce pe viitor și alte abonamente, eu știu, mai ieftine sau mai scumpe cu chestii în plus sau rămâneți doar pe acest abonament și atât?
Cred că asta va depinde foarte mult de feedback-ul de la clienți, ca și modele de business pe care le vedem la produse similare în Europa sau în afară. Vedem două direcții de extindere. Clar poți să faci și o versiune în care cineva, un PFA, să folosească solo fără componenta umană, adică să folosească exclusiv ca un self-service tool, dacă îi place, și asta ar putea să fie o versiune mai ieftină. A doilea aspect este să introduci value-added services în platforma ta, respectiv tu, client solo, să găsești opțiunea, nu știu, de a-ți face un abonament la Regina Maria, poate cu discount, de a-ți face abonament la un coworking space cu discount și așa mai departe. Aceste servicii sau să având în vedere că deja toate informațiile tale economice sunt în solo, să poți să aplici pentru un grant sau pentru un credit. Astea sunt lucruri pe care ne vom uita să le explorăm pe măsură ce avem o bază mai mare de clienți și avem putere de negociere.
Știu că, de exemplu, Banca e bine, asta e cumva invers de ceea ce ai menționat tu. Banca Transilvania, în momentul în care îți făceai un cont, nu știu cum se cheamă la ei contul ăsta pentru IMM-uri, îți dădeau și un an gratuit de Smart Bill. Poate, nu știu, vorbiți cu ei să le oferiți clienților Băncii Transilvania un an gratuit de solă sau, știu, un beneficiu de genul ăsta. Mă gândesc că poate i-ar ajuta și lumea ar fi tentată. Eu recunosc că atunci când a trebuit să-mi fac un cont pentru cea de-a treia firmă, am luat Banca Transilvania tocmai pentru că mi oferea acest beneficiu, pentru că eram deja client Smart Bill cu alte două firme și a treia oricum aveam nevoie să o duc acolo și am zis, da, e o ofertă foarte bună, știi? De asta mă gândesc că e util și pentru voi. Vorbește puțin despre ideea asta de găzduire a sediului social care e inclus în abonamentul solo. Ce oferiți de fapt acolo?
Asta e una din cele mai mari probleme și e un pic absurdă în România, că practic ca să poți să-ți faci treaba. Nu, aici nu vorbim despre un business complex. Ești un freelancer care vrei să-ți iei câteva contracte, câteva ore pe săptămână pe Upwork, să faci un ban în plus. Faptul că singura ta opțiune implică să cunoști pe cineva cu un apartament în proprietate sau să trebuiască să negociezi imposibilul cu un proprietar ca în contractul tău de închiriere să incluzi clauza să-ți permită să pui sediu social acolo, este o chestie absurdă și o problemă pe care foarte mulți din clienții noștri ar fi avut-o fără solo. Și de aceea noi am zis, prin intermediul faptului că cineva din echipa are un apartament, am zis, haide să îi ajutăm pe oameni cu această nevoie specifică și să le oferim.
Și cum se întâmplă mai exact? Adică aveți voi, eu practic, știu, un sediu de birouri sau ceva de genul ăsta și acolo va fi sediul social al acelui PFA?
Nu, avem unul din membrii echipei, are un apartament pe care l-a pus în această utilizare.
Ok, și sunt acolo 600 de PFA-uri pe acel apartament sau?
Nu toți clienții aleg să aibă sediul solo, dar un pic peste jumătate în ei care au ales, da, au sediu acolo. Pentru că, până la urmă, ce este sediu social? Sediu social este pur și simplu o adresă de corespondență. Este un loc în care tu confirmi statului că orice îți trimite acolo va fi recepționat de către tine. Și, evident, orice fel de informare ar veni clienților noștri de la ANAF, Registrul Comerțului, noi îl procesăm și oferim informațiile, ba chiar știm exact ce trebuie făcut cu ele atunci când vin.
Ok. Bun. Solo sună foarte bine pentru tot ce are nevoie un antreprenor la început de drum. Putem să-i spunem că e antreprenor, chiar dacă e freelancer, să știu, de altă natură. Există chestii pe care voi vreți să le adăugați în viitorul apropiat, să știu, pe termen mediu, care ar putea convinge pe cineva care nu este deja convins de discuția noastră de până acum să intre în, să-și facă un cont la solo?
Cred că e o întrebare foarte bună. Cred că sunt câteva lucruri pe care ne le dorim foarte mult să le facem în solo și cu care să atragem un range mai mare de clienți. Unul este clar partea asta de ajutor cu declarația unică. Practic, tu astăzi, dacă cumva ai avut un PFA și ți l-ai neglijat un pic și să zicem că ai un an de zile, nu ți-ai depus declarația unică, este foarte dificil să prinzi din urmă, să începi să-ți centralizezi toate veniturile și cheltuielile, să le aduci la zi, să completezi declarația care așa e veche, să înțelegi cum îți impactează declarația nouă și așa mai departe. Și cumva vrem să simplificăm procesul astfel încât cu minim efort și din partea ta, dar evident cu cât mai automatizat procesul din partea noastră, să putem ajuta clienții care sunt în astfel de situații. Al doilea aspect care mi-ar plăcea foarte mult să-l aducem în solo este integrarea cu conturile bancare. Practic să poți să îți legi contul bancar unde îți casezi banii ca să-ți fie mai ușor să vezi ce factură ai încasat și ce factură ai încasat sau ce cheltuieli ai avut în cazul în care ai uitat să cauți bonul să-l bagi pe ăla. Și al treilea lucru care mi-ar plăcea foarte mult să-l văd în viitor e chiar momentul în care putem noi ca solo să-ți oferim un cont curent pentru PFA-ul tău.
Ok, și vă gândiți să lucrați cu o bancă sau cum vreți să faceți treaba asta?
Aici că ai menționat și mai devreme de propunerea asta cu Banca Transilvania. Băncile sunt, am realizat noi, încă destul de încete. Da, am început dialogul cu câteva bănci în ideea în care să măcar să aducem lor clienții noștri, știi? Pentru că pe noi, când înființăm un PFA nou, el ne întreabă, îmi fac cont la bancă? La ce bancă să-mi fac cont? Ei au încredere în recomandarea noastră și atunci noi putem să aducem acești clienți unei bănci care ar putea să facă o colaborare cu noi, evident, în schimbul unor avantaje de utilizare. Noi nu vrem bani de la ei, cât mai mult mi-aș dori, nu știu, să îmi trimit automat extrasele de cont fără ca clientul meu să mai facă nimica. Dau un exemplu, știi? Dar ne uităm și la soluții cum sunt Orange Money și Revolut, și anume aceste conturi virtuale, care n-au neapărat o licență bancară.
Corect.
Și aici există niște furnizori externi care oferă white label.
Da, e o idee bună. Solo pare a fi, sau este o soluție gândită pentru hățișul ăsta legislativ din România. Și atunci te întreb, nu știu, vă gândiți cumva la o extindere în țările din jur sau se poate extinde o astfel de soluție la legislație sau adapta la legislația și din alte țări?
E o altă întrebare excelentă. Astăzi, focusul nostru este să prindem tracțiune, să avem un V1 complet al Solo și să ne creștem echipa. Imediat ce chestiile astea se pun un pic la punct, undeva probabil în următoarele 6 luni de zile, noi vrem să luăm o decizie strategică care poate să meargă noi din două direcții. Una este mărim investiția de timp și energie în Solo să-l facem compatibil cu micro-întreprinderile, care nu e un obiectiv ușor.
Și aici te referi la ideea de a, eu știu, înființa și eu un SRL prin Solo,
exact,
și așa mai departe? Okay.
Exact, exact. De a avea soluția completă pentru orice afacere mică în România. A doua este conceptul ăsta de extindere internațională. Fundamental, noi evident am făcut un pic de research pe tema asta, fundamental, mai ales pentru categoria, pentru nișa la care ne adresăm noi, freelancer și oameni care lucrează singuri, fără angajați, formele astea de organizare sunt relativ similare în Europa și până la urmă se bazează pe intrări-ieșiri și mai degrabă contează cum organizezi acea informație într-o bază de date ca să scoți rapoartele și declarațiile specifice țării respective. Deci nu cred că ar fi un efort colosal să adaptăm Solo unei piețe externe. Acestea fiind spuse, clar ar fi o perioadă de învățare în care ne-ar trebui un partener local care să ne povestească de legislație, să înțelegem cum gândesc clienții de acolo, ce soluții, ce concurenți sunt locali. Deci ambele sunt proiecte destul de mari și undeva anul ăsta trebuie să decidem de care vrem să ne apucăm.
Și decizia de ce depinde? Adică, nu știu, care sunt criteriile pe care veți lua această decizie?
Aș spune că o să depindă și de o analiză, de a construi un business case pentru câteva țări și pentru opțiunea de SRL și să vedem cum se compară, atât ca și nevoie de investiție, cât și ca și dificultate, cât și ca potențial. Și al doilea, cred că depinde și foarte mult de care va fi experiența noastră odată ce scalăm în România, pentru că astăzi un produs ca Solo nu există. Nu există nicio entitate în România care înființează sute de PFA-uri într-o lună de zile. Și atunci noi deja simțim că punem presiune pe sistem, fie că vorbim de ANAF, fie că vorbim de Registrul Comerțului, acolo unde el nu a fost construit să fie presat. Și am această grijă că s-ar putea ca o chestie ultra-scalabilă să nu se poată face ușor în România cu sistemele pe care le avem astăzi. Și deși sunt promisiuni în legislație că mai reducem din efortul birocratic, mai reducem din declarație, că mai deschidem un API pe aici și pe acolo, noi suntem foarte sceptici.
Da, și eu sunt la fel de sceptic cu privire la acțiunile pe care le va face statul român în sensul ăsta. Există o aplicație sau va exista o aplicație de, știu, nativă de iOS sau Android pentru Solo?
Noi am plecat cu această versiune care este web app responsive, cu versiune de interfață pentru mobil și pentru desktop, pentru că nu știam dacă oamenii preferă să-și facă contabilitatea de pe telefon sau de pe mobil. Partea de site și partea de flux de înregistrare, înființare, Peste 70-80% din clienți preferă să o facă pe mobil. Însă, când vine vorba de propriu-zis utilizarea dashboard-ului solo, acolo e 50-50 între desktop și mobile. Încă așteptăm să se mai clarifice un pic, dar clar aș prefera la un moment dat să migrăm către aplicații native, atât către iOS cât și Android, pentru că te ajută cu notificări, cu integrări mai bune, stabilitate, UX mai bun și așa mai departe.
Cu siguranță. Am văzut că SmartBill are o soluție cumva hibridă. Există o aplicație, dar aplicația respectivă, eu știu, e doar un wrapper pentru un web app până la urmă, adică se încarcă tot, nu e o aplicație nativă, să zic așa. Poate, nu știu, o variantă de genul ăsta poate să fie cumva, eu știu, bună și pentru voi la început. Alex, ne apropiem de final, dar mai am două întrebări, cred eu, importante pentru ascultători, pentru cei care ne-au ascultat până acum. Spune-mi, te rog, în primul rând, cei care se gândesc să folosească o astfel de soluție, voi aveți acolo un tabel, și mi-a plăcut chestia asta, prin care faceți comparația între solo, ca să zic așa, și ce ai face dacă n-ai avea solo. Ai nevoie de un avocat, ai nevoie de contabil, ai nevoie de toate chestiile astea. Dintre toate treburile pe care le face solo, care este, eu știu, funcția sau, eu știu, ideea care crezi tu că este cea mai bună pentru un utilizator? Ce, nu știu, pe care dacă n-ai avea-o, ai avea cea mai mare bătaie de cap?
Dacă ar trebui să selectez una singură, e clar partea de înființare, care cred că astăzi nu este comparabilă cu nicio altă soluție de pe piață, în termen de viteză și ușurință de a o înțelege.
Cât durează până înființez cu solo eu știu, PFA, eu știu, toată partea asta de sediu social și așa mai departe?
Deci din momentul în care tu ai finalizat procesul și ți-ai încărcat toate documentele, la noi durează maxim 4 zile lucrătoare să ai PFA.
Ok, și de ce durează totuși 4 zile? Depindeți de niște, eu știu, răspunsuri de la stat sau de ce durează?
Exact. Adică dacă în momentul în care tu ai încărcat toată documentația, dosarul a plecat instant la Registrul Comerțului, dar și ei au perioada lor de prelucrare,
Am înțeles,
care
da.
este undeva, adică în cea mai bună zi, în cea mai bună situație pe care am avut-o vreodată, a fost 48 de ore.
Și asta s-a întâmplat de ce? S-au întâmplat să lucreze în momentul ăla, să n-aibă libere sau de ce?
S-a întâmplat să fie o săptămână foarte lejeră pentru ei, în care n-au avut multe cereri, sau la Registrul Comerțului există un sistem de alocare random, practic orice cerere ajunge în pipeline-ul lor de cereri, se alocă unui funcționar aleatoriu. Și, na, evident, cum este în orice alt domeniu, există unii oameni mai bine pregătiți și unii mai slab pregătiți. Atunci, dacă ai noroc și ajunge la cineva care înțelege foarte bine și are multă experiență și vrea să se miște foarte repede, îți procesează foarte repede actele.
Ok, și a doua întrebare foarte importantă, cine a tras primul, Han Solo sau oponentului?
Este clar că Han Solo e în situația noastră.
Ok, unde te găsește lumea, pe tine și unde găsește Solo?
Solo se găsește pe solo.ro, unde cred că găsesc cele mai multe informații despre ce facem noi și cu ce putem să ajutăm oamenii. Desigur, pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn găsesc ascultătorii mai multe despre Solo. Pe mine la fel, Alexandru Angel pe LinkedIn și alexaronsolo.ro. Cu mare drag, noi stăm de vorbă cu toți clienții, vrem să-i ajutăm, vrem să le înțelegem situația și n-am apucat să ne apropiem de bucata aia, dar un alt lucru important pentru noi și de asta nici nu ne uităm așa mult la concurență în perioada asta, este că e atât fundamental, e atât de puțină informație în piață legată de cum să-ți faci un PFA sau un SRL, încât noi ajutăm puși pe clienți care ajung să decidă la finalul zilei că mai bine pentru ei un SRL și noi îi îndrumăm direcția aia pentru că știm că e mai bine pentru ei. Și nu vrem să câștigăm un client doar de dragul de a câștiga, ci vrem să ajutăm oamenii să-și găsească soluția cea mai bună pentru ei.
Mi-ar plăcea să aveți o soluție completă și pentru SRL-uri, sincer, pentru că cred că este nevoie. Eu am lucrat cu un avocat, eu știu, care e specializat în înființări de firme și îi respect munca și l-am recomandat tuturor, dar mi-ar plăcea enorm să știu că există o variantă de genul ăsta pe care pot să o recomand cuiva, să-i spun, vrei să-ți faci un SRL? Intră pe Solo și-ți faci toți pașii acolo, ai inclusiv partea asta de sediu social și așa mai departe, rezolvată în așa fel încât să nu mai ai nicio bătaie de cap. E o chestie foarte bună. Și sincer, îmi doresc să ajungeți acolo mai repede decât, eu știu, să vă duceți către alte țări din Europa, dar evident e decizia voastră.
Mulțumim.
Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, una foarte utilă și cred că sunt o grămadă de oameni care, eu știu, lucrează în diferite domenii și care vor găsi solo o aplicație utilă pentru ei. Eu vă doresc succes și vreau să ne auzim din nou, poate peste, eu știu, un an sau doi, atunci când vă extindeți, când mergeți mai departe, să povestim despre progresul vostru pe de-o parte și despre, eu știu, provocările pe care le-ați întâlnit în tot acest parcurs.
Și eu îți mulțumesc foarte mult. A fost o conversație foarte distractivă și sper să ne auzim în curând, într-adevăr, cu un progress report.
Cu siguranță. Bun, acesta a fost episodul 57 din Techvolution. Intră pe techvolution.cdpodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu, despre Alex. Dacă ai întrebări pentru Alex sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact@cdpodcast.ro. Pe noi ne găsești pe cdpodcast.ro sau pe Twitter și pe Facebook. Eu sunt Boioglu pe Twitter, dar mă găsești și pe www.boio.ro. Acolo este blogul meu de tehnologie. Techvolution face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-urile noastre, Original, Yes You Can, Idei de Milioane sau All Inclusive. Toate sunt acum prezente în iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast și chiar și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și îți doresc o zi mai bună!